COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? En pouco máis de media hora preséntase en Madrid a proposta de planificación do transporte de enerxía eléctrica para o período 2025-2030. Será entón cando saberemos se o Executivo Central opta por deixar o proxecto de Altri de Palas desenchufado, tal e como avanzou 24 horas antes aquí en Galicia o líder dos socialistas Gómez Besteiro. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, non quería esta mañá apuntarse ninguna exclusiva máis.
Como saben, hoxe pola mañá había unha reunión entre o secretario de Estado de Enerxía e a propia Consellería, polo tanto vamos a esperar a que esa reunión se celebre e efectivamente se poñan e nos comuniquen cales foron as sensacións ou as informacións que entre eles se deron.
O Goberno Central xa deixou a Pasteira Lusa fora das axudas do plan de descarbonización e logo tampouco puido acceder aos 250 millóns de euros extraordinarios solicitados á Unión Europea. Así que, de confirmarse a negativa, será o terceiro portazo a Altri. O presidente da Xunta aseguraba onte que este é un novo exemplo do diferente trato que recibe Galicia fronte a outras comunidades, non tanto pola nova en sí, como polo xeito en que se facía pública.
Dende o principio, todos aqueles que decían que se basaría en criterios técnicos e nada máis para tomar decisións, demostraron que todo aquilo era mentira. Eu volvo a decir o ditamen neste e noutros proxectos, porque pode pasar con calquera que algo que os técnicos avalan, despois da información, pode chegar un diputado a oposición, falar en nome de todo un goberno, demostrando a falta de respeto institucional.
Veremos como queda a cousa tras a reunión que arranca nun cachiño en Madrid entre o Goberno, Rede Eléctrica e as comunidades autónomas. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Publicada xa a listaxe de 55 escolas que entre o 13 e o 24 de outubre se convertirán en centros de vacinación contra a gripe. De seguido, contoche máis detalles deste programa piloto antes para dar para facer a compra, xa sabes, o mellor prezo un día máis no teu súper de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Mandarinas Satsuma, kilo, 1,29 €. Y en pescadería, bonito pequeño entero, kilo, 5,99 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Marta Piñeiro é a directora do Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades da Consellería de Sanidade. Marta, hola.
Hola, bo día.
Por que lles pareceu interesante vacinar nas escolas?
Bueno, porque o primeiro é porque a vacinación de gripe dos nenos e nenas é unha estrategia moi importante para evitar tanto as complicacións de gripe nos propios nenos e nenas, que son os dos grupos máis afectados, como para cortar as cadeas de transmisión, porque tamén son importantes vehículos de contagio para as persoas que conviven con elas, sobre todo para as persoas vulnerables maiores. Nos en Galicia, pois, levamos pois o cuarto ano que introducimos a vacinación nos nenos e nenas, cuns niveis de cobertura pois moi bons, non? Os mellores do Estado español, pero queríamos pois avaliar esta estrategia de acercarnos aos centros escolares pois para facilitar adherencia a esta campaña, para facilitar a vida das familias que non tiveran pois probar, non, o que acercar a vacina aos centros escolares e que non tiñan que acudir ao centro de saúde.
Como se fixou a selección dos centros educativos? Son en total 55 en toda Galicia, a distribución é, digamos, desigual entre as distintas áreas sanitarias, entendo que, tendo en conta a poboación.
Sí, pois fixose un pequeno estudo para ver un pouco unha cantidad representativa que logo nos permitira avaliar os resultados. Entón, o que queríamos era chegar un número suficiente de nenos e nenas e a vez pois probar entornos rurais, semirurais e urbanos, así como distintos tamén tipos de centros, non? Públicos, concertados. E así, pois, en colaboración coa Consellería de Educación, pois fixose unha selección de 55 centros en todas as áreas sanitarias.
Insistiuse moito en que se trata dunha iniciativa voluntaria. Quería saber si todos os centros seleccionados, os que se lles propuxo poñer en marcha esta campaña, aceptaron de bo grao.
Sí, bueno, estamos todavía en conversacións con os centros escolares e coa organización, pero obviamente unha oportunidade que teñen estes centros escolares, estes pais e nais, de probar esta estrategia nova de acercar a vacinación. Entón, bueno, pois comenzaremos a partir do 13 de outubro. Bueno, quero desde logo tamén incidir en que este ano a campaña de gripe infantil amplíase para todos os nenos galegas e galegos ata os 11 anos, non? E así serán convocados nos seus centros de saúde. O que pasa que eso, esta pilotase o que pretende avaliar o impacto que tería pois a chegar a vacinación ao centro escolar.
O sea, os rapaces que xa vayan a ser vacinados no seu centro escolar, obviamente non van a ser convocados tamén para poñer a vacina no centro de saúde. E como vai a ser esa información ás familias? Entendo que petición de autorización, ¿no?, para facer a inoculación da vacina ali no propio centro educativo.
Sí, a vacinación vai ser levada a cabo polos equipos de enfermería de cada área sanitaria, co cal eles, pois, con cada centro coordinarán primeiro unha reunión informativa co centro e cos pais, e logo pois a organización do día da vacinación que se lisa. Informaralles que obviamente cada neno ou nena ten que ter unha autorización firmada por seus pais, nai ou tutor, que se dará ahora con carácter previo para que o leven pa casa e o acheguen pois o día da vacinación. A súa vez, os equipos de enfermería pois revisarán os historiais dos nenos e nenas para ver se hai unha contraindicación.
E como vai a ser a logística nas escolas? Entendo que, bueno, achegarase o equipo de enfermería e nese día a todo administrarse a toda a cativada que teña autorización, non?
Sí, a previsión, bueno, pois eso, a organización cada centro co equipo de enfermería, pero básicamente consiste en acudir ese día e vacinar aqueles nenos que teñan autorización firmada coa vacina intranasal, que é unha vacina que se pulveriza, non se pica, co cal é moito máis doada de administrar. E logo os equipos de enfermería pois farán o rexistro e avaliación dos nenos a posteriori.
Non sei se hai, señora Piñeiro, experiencias previas así de vacinacións escolares e un pouco, os precedentes que hai, si teñen boa acollida, si os rapaces, por aquilo de que algo distinto mellor, pois son menos reticentes, non sei.
Bueno, existen en outras comunidades autónomas e que existen programas de vacinación nas escolas, por eso nos pois tamén queremos probar aquí en Galicia, aceptación é boa, sobre todo porque facilita a conciliación das familias, non? Evita pois que os pais e nais teñan que faltar o traballo para asistir a unha cita no centro de saúde, co cal pois facilita. Ademais, como é unha vacina, como lle digo, intranasal, pois tamén hai maior aceptación polos nenos e nenas, non? Non se lle pincha, co cal pois sempre é máis doado para eles, máis aceptada.
Marta Piñeiro, directora do Centro Galego para o Control e a Prevención das Enfermidades da Consellería de Sanidade. Moitísimas grazas por explicarnos todos estes detalles na sintonía de COPE. Grazas.
Grazas a vos.
Ei, moxa, coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Última sesión do Celta de Vigo antes de viaxar a Alemanha. Álvaro Lorenzo, boas.
Última sesión en a Fouteza para os de Claudio Giraldez antes de viaxar mañá a terras alemanas para medirse ao Stuttgart o xoves no debut europeo do Celta na volta 8 anos despois a competición europea, neste caso a UEFA Europa League. Nese partido diante do Stuttgart non vai a poder estar Sergio Carreira con unha escoradura no seu xeonllo. Un Celta pendente tamén de outros xogadores como Marcos Alonso, do que se espera que poida chegar e que xa ten árbitro para ese encontro. Será o escocés Walsh. Ademais, no Deportivo, disfrutan do liderado, pero perden a David Mella, que xa viaxa coa selección española sub-20 de cara ao Mundial. En baloncesto, Río Breogán anuncia para mañá ás 5:30 un adestramento a portas abertas na súa última semana de pretempada e hoxe falamos de fútbol sala, temos Copa da Raíña, segunda ronda, hoxe xogan Bembrive e Pollo.
Graciñas, Álvaro, e ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. De seguido poñemos o punto de seguido, pero contoche antes que sigue estabilizado dende a tarde pasada o lume que se declarou o xoves no concello lucense de Pantón. A superficie estimada en unhas 2.000 hectáreas, en parte no municipio de Sober, o que prendeu de madrugada na localidade ourensá de Lobios, con algo máis de 3 hectáreas no Parque Natural da Baixa Limia, está controlado. Sigues, seguimos contándoche o que máis te interesa aquí na túa COPE. Seguimos en Herrera en COPE.